Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, și de această dată la Vremea Întrebărilor. Este o emisiune în direct, așa că vă așteptăm întrebările la numărul nostru de telefon 021-269-0808 și adresa de e-mail o aveți la dispoziție florin.matei@aronsperanța.tv.ro. Invitatul nostru, ca de fiecare dată, este pastor doctorant Marius Mitrache. Mă bucur să te revăd, Marius.
Bună ziua, mă bucur să ne vedem din nou. Sperăm să fie o zi frumoasă și astăzi.
Sunt mai multe întrebări pregătite pentru această ocazie. Sunt întrebări pe care noi le-am primit pe adresa noastră de e-mail. Aș vrea să încep cu una dintre aceste întrebări. Bună ziua, am o întrebare legată de păcatele nemărturisite. Ce se întâmplă cu ele? Nu sunt iertate dacă ele nu sunt mărturisite unui duhovnic? Ar trebui să-mi fac griji că acel păcat va fi iertat doar dacă îl mărturisesc? E suficient să ne mărturisim unui duhovnic?
Este un subiect destul de amplu acesta al mărturisirii. Sfânta Scriptură ne vorbește foarte clar de faptul că sunt păcate pe care le mărturisim doar lui Dumnezeu, pentru că doar El poate ierta păcatele noastre. Dar sunt și păcate pe care le putem mărturisi celor de lângă noi în măsura în care le-am greșit. Adică, dacă am comis un păcat pur individual între mine și Dumnezeu, n-am niciun motiv să cred că trebuie să mărturisesc păcatele celor din jurul meu. În cel mai, rău caz, aș putea spune, dacă sunt anumite păcate publice, atunci biserica este chemată să aplice disciplina bisericească și atunci sunt tratate în forurile bisericii și putem vorbi despre o mărturisire în sensul de a îți recunoaște vina. Însă atunci când vorbim despre ideea de spovedanie, Biblia nu hrănește, nu susține ideea de taina spovedaniei, astfel încât nu văd de ce aș mărturisi păcatele mele personale înaintea altcuiva, doar lui Hristos. Și în acest context găsim în Ioan foarte frumos ce spune apostolul Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Doar dacă le mărturisim, dacă nu le mărturisim, atunci e o altă problemă. Da. Dar în niciun caz nu distinție între păcatele care afectează și pe ceilalți și trebuie să am făcut un rău cuiva, i-am spus un cuvânt urât sau l-am bârfit sau îmi pot mărturisi vina înaintea lui, dar el mă poate ierta la nivelul relației noastre, dar păcatul în sine este iertat doar de Dumnezeu. Dar dacă nu mărturisesc apropiului meu ce am greșit, nu pot cere lui Dumnezeu iertare direct și scap de grijă, nu, trebuie să reglăm. Dar când sunt păcate doar cu Dumnezeu sau în fața lui Dumnezeu, atunci nu trebuie să știe ceilalți viața mea particulară.
Dragi prieteni, rămâneți alături de noi.
Fericiți! dragi prieteni, suntem din nou împreună. Este o emisiune în direct. Puteți să ne sunați. 021-269-08 este numărul la care așteptăm întrebările dumneavoastră. Între timp, mai avem o întrebare prin corespondență. Are legătură cu textul din Cartea Profetului Isaia, capitolul 65, versetul 17. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Nu este o întrebare specifică, ci doar ne roagă să explicăm acest text.
Acest pasaj face parte dintr-un, mă rog, context mai larg, vorbind cel puțin de ultimele capitole din Isaia, care... era o perspectivă, să spunem, escatologică a lui Dumnezeu, dar nu în sensul în care vorbim despre Apocalipsa, ci era un plan al lui Dumnezeu cu poporul Israel, pentru că găsim mai multe elemente în cartea lui Isaia, în ultima parte, care ne descriu ce plan avea Dumnezeu cu Israel, deși foarte multe nu s-au împlinit. Însă această frază este preluată și în Noul Testament, când vorbește Dumnezeu despre cerul noi și un pământ nou. Vorbim de două perspective, cumva două evenimente diferite, dar care, privite din trecut, se suprapuneau. Și nu prea înțelegeau israeliții, doamne, că sunt două, de fapt, evenimente, un plan cu Israel și un plan escatologic. De aceea, exprimarea cerul noi, pământ nou, o găsim și în cartea Apocalipsa. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că acest pământ este, mă rog, miba de păcat, iar cerul nu se referă la cerul unde locuiește Dumnezeu, ci se referă la cel atmosferic, da? A făcut cerul și pământul, se referă la... atmosfera noastră în acest context și totul este noit. Mediul antropic este contaminat de păcat și trebuie să fie schimbat, purificat. În acest context și îmi place mult și ideea aceasta, nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimeni nu va veni minte, pentru că sunt foarte multe efecte negative ale păcatului. Fie că vorbim de probleme suportate, fie vorbim despre persoane dragi care nu vor fi mântuite și la un moment dat, ce facem? Dumnezeu ne șterge memoria? Nu neapărat, nu șterge memoria, dar pur și simplu relele, multe rele pe care noi le-am suportat nu vor mai veni în mintea noastră, pentru că de-a lungul veșnicilor vor fi vindecate complet. Că poate va rămâne amintirea unor membri ai familiei nesalvați, este foarte posibil, dar asta nu mai rănește la un moment dat. Și asta este o făgăduință destul de frumoasă când vorbim despre ce plan are Dumnezeu cu noi.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua.
Bun găsit. O să rog pe colegii mei să ne ajute o secundă, o să rog pe colegii mei să ne ajute cu un sunet și pentru Marius. Vă ascultăm.
Aș avea o întrebare din Cartea Evrei, capitolul 1, la versetul 2. Pardon, la versetul 4. Ce înseamnă a moștenit un nume mai presus decât a îngerilor? De unde vine moștenirea? Și dacă asta nu demonstrează că Hristos este prima creație, prima zidire a lui Dumnezeu, din versetul Coloseni 1:15. Și vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim, Marius.
Da, este un verset foarte interesant și, într-adevăr, al interpreta așa de sine stătător, fără să înțelegem contextul, să înțelegem relația duble natura lui Hristos în prința mântuirii și a statutului său de Dumnezeu, am putea spune că dacă el a moștenit un nume mai presus de orice înger, înseamnă că până atunci, până la acest moment al împlinirii planului de mântuire, el n-avea un nume atât de mare cum aveau și îngerii. Era o ființă cumva inferioară îngerilor. Sau cel puțin, cel mult egal cu îngerii. Mai mult nu. Însă aș vrea să gândim cumva mai profund această problemă. Când a moștenit Hristos acest lucru? Înainte sau după planul mântuirii? După ce s-a întrupat? Evident că după ce s-a întrupat. De ce a moștenit? Dacă ne ducem în Filipeni, capitolul 2, acolo ni se spune, Pavel spune în frumosul imn din capitolul 2, el măcar că era Dumnezeu, avea chipul Dumnezeu, forma, morfe este în limba greacă, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deopotrivă la ce? La nivel de statut. ci el s-a întrupat, s-a făcut rob, a devenit om. Dar a rămas Dumnezeu. Ca natură era Dumnezeu. Morfea, cel era Dumnezeu. Și renunțând la autoritatea de Dumnezeu, a devenit om. Iar după ce realizează planul mântuirii, el moștenește un nume mai presus de îngeri. El a devenit rob. Și din statutul de rob, pe care, un statut pe care l-a ales de bunăvoie Hristos, el moștenește un nume mai presus de orice nume și ca om. Atenție, ca om. Ca Dumnezeu n-avea nevoie. Și găsim în același capitol, spune la un moment dat, că-și căruia dintre... Na, fiul i-a zis tatăl...
Versetul 5.
Nu, vorbesc de 8, versetul 8. Scaunul tău de domnie, Dumnezeu, este mai presus de veci. Fiului, îi spune fiului, că-și căruia dintre ei a zis fiul, el, tatăl, fiul i-a zis. Îl numește pe fiul Dumnezeu, da? Când vorbim despre statutul de Dumnezeu sau în natura divină, ca Dumnezeu, el n-are nevoie să moștenească nimic. E Dumnezeu, e creatorul. Dar prin el a făcut lumile, da? Când vorbim despre natură sau umană, pentru că el a devenit și om, atunci el a moștenit un nume mai presus de orice nume. Și în acest context, mergând la ceruri, Hristos devine mare preot ca om. El moștenește un nume ca om. În natura sa divină, el n-avea nevoie de niciun nume moștenit. Pentru că dacă mergem pe această variantă, atunci e o problemă. Înseamnă că el era inferior ca și îngerilor. Și până nici Arie, cunoscutul Arie, nu credea că Iisus este inferior îngerilor. Credea că este creatură, dar este deasupra îngerilor. În acest context, nu funcționează această perspectivă. De aceea trebuie să abordăm din perspectiva dublei naturii lui Hristos. Ca om a moștenit, ca Dumnezeu era Dumnezeu și nu avea nevoie de nimic.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, întrebare, Fulger.
Da, vă ascultăm.
Magii au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, Matei 2:12. Iar pe de altă parte, steaua i-au călăuzit direct în Ierusalim la Irod. Altfel zis, pentru ce era nevoie ca magii să fie trimiși de cine știe la un dușman de moarte a coponului, adică a pruncului? Iisus, cu respect pentru răspuns.
Vă mulțumim și noi, vă dorim o zi bună. Marius?
Este evident că magii au primit în o înștiințare din partea lui Dumnezeu într-un context cu care erau obișnuiți. Erau astronomi, astrologi, deși mulți dintre ei erau și astrologi, dar în special astronomia era foarte importantă și steaua era specifică ocupației lor. Așa cum păstorii au primit vestea că într-o iesle, într-un graj Hristos și erau păstori, erau obișnuiți cu acest mediu. Și au mers la Ierusalim, nu direct la unde era Iisus la Betlehem, pentru că era important ca și cei din Ierusalim să afle acest lucru. Deși trebuia să fie primii care să știe, dacă vorbim despre preoți, cărturari, au dat și răspuns. Interesant că acești magi nu aveau acces la profețiile acestea, deși Septuaginta era răspândită atunci, în acea vreme, dar nu aveau acces la profeția din Mica, de exemplu. Mica ne spune unde se naște Hristos, în Betlehemul Efrata, din Iudeea. Daniel ne spune când se naște Hristos, în Daniel 9:27. De la darea poruncii pentru rezidență, sunt 490 de ani. Aceștia merg la Ierusalim pentru că i-au gândit, dacă se naște în Iacov, în Israel, înseamnă că liderii ei știu foarte bine despre ce e vorba. Așa credeau magii. Au mers și era și ocazia pe care Dumnezeu a folosit-o ca prin niște străini, niște păgâni oarecum, să cumva să trezească poporul. Numai că preoții, pentru cei care nu știu, preoții erau în special din partida saducheilor și preoții credeau că doar cele 5 cărți ale lui Moise sunt inspirate. Celelalte cărți sunt doar comentarii și nu sunt atât de importante. Și în Pentateuc nu avem foarte multe profeții concrete despre Mesia. Doar că se va naște și va fi în Iacov. Da, atât. În rest, despre timpul când se va naște, despre locul în care se va naște, doar Daniel și Mica, cărți neacceptate de saducheii, atenție, preoți ca fiind inspirate neapărat. Doar farisei acceptau aceste lucruri, dar farisei n-aveau un rol atât de important la curtea aceasta a împăratului. De aceea, când au primit vestea, au spus, domnule, uite ce spune profeția, dar n-au făcut niciun demers să meargă și ei acolo. N-au fost curioși. Nu e interesat. Pentru că în mintea unui lider iudeu există următoarea chestiune, e logică. Dom'le, adică cum Dumnezeu, dacă urma să se nască Mesia, nu ne înștiința pe noi, liderii, și înștiința niște păgâni de pe, eu știu, din Orientul Mijlociu spre Extrem, adică ce, n-are cum. Dacă cineva trebuie să știe că se naște Mesia, noi trebuie să fim aceia. Și au refuzat să meargă. În acest context, de aceea au fost magii acolo, pentru că ei aveau informațiile, aceștia, farisei, preoții, aveau informațiile concrete. Și au primit vestea că în Betlehem, au plecat acolo și apoi când au fost înșinați, domnule, nu, n-are sens. Au primit și răspuns de ce, probabil că s-au mirat de indiferența acestor preoți. Dar dacă ei au venit pe cămile sau cum au venit ei din Orient, au făcut ceva vreme, aceștia nici măcar nu s-au sinchisit să meargă până la Betlehem din Ierusalim, că nu e foarte departe. Hai până acolo să mergem. Să vedem. Oamenii ăștia dacă spun ceva și noi vedem, înseamnă că e ceva acolo. Hai măcar așa, curioși, o delegație. Nu s-a întâmplat nimic. Și asta arată totuși indiferența poporului față de Mesia.
Sunteți în direct, vă ascultăm întrebarea.
Doamne ajută! Cum înțelegeți că în ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu care se apropie, pământul va fi plin de trupurile moarte ale păstorilor, povățăitorilor turmelor, așa cum este scris în Ieremia, capitolul 25, versetul 33 până la 37. Sigur că este scris că judecata va începe cu cei din casa Domnului, dar de ce tocmai cu povățuitorii turmelor? Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim. Am deschis în cartea profetului Ieremia, Marius, da? Am înțeles bine?
Da.
Capitolul 25, de la versetul 33. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși la un capăt al pământului până la celălalt, nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ. Gemeți, păstori, și strigați, și pasajul continuă, versetul 36, se aud strigătele păstorilor și gemetele povățuitorilor turmelor, căci Domnul le pustiește locul de pășune. Marius, la ce se referă expresia aceasta pe care telespectatorul sau ascultatorul nostru o folosește, ziua mâniei lui Dumnezeu? La ce zi se face trimitere prin această expresie și de ce vorbim, referindu-ne la pasajul acesta, de ce păstorii sunt cei care sunt găsiți responsabili de situația din timpul respectiv și nu numai.
Găsim încă de la capitolul 23 în Ieremia, capitolul 23 este dedicat păstorilor lui Israel. Dacă vorbim despre Ieremia, el a trăit în perioada imediat preexilică. Practic, în timpul Ieremia a avut loc cumva dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului și începutul exilului babilonian. Și Ieremia a avertizat deseori pe împărat sau pe rege și pe liderii din acea perioadă să se supună Babilonului, să înceteze cu idolatria și cu foarte multe lucruri, numai că aceștia n-au încetat. În acest context, aici, în capitolul 25, se are în vedere în special momentul când Babilonul va cuceri Iudea, că vorbim de Iudea acum. Ieremia a fost profet în Iudea. Era cumva ziua escatologică pentru vremea lui Ieremia. Și păstorii care puteau fi fie din administrația, eu știu, politică, fie din cea religioasă. Erau și niște profeți, autointituați profeți, care erau al lui Iahve chipurile, dar aveau mesaje de genul 2 ani va dura exilul, nicio problemă, că vei înfrânge pe împăratul Babilonului, nicio problemă. Ieremia, nu, Domnul spune să te vă supuneți. Mă rog, și în acest context, acești păstori, care, repet, erau și de factură politică și religioasă, urmau să se dorească să fie mincinoși până la urmă, pentru că n-au crezut pe Ieremia. Și în acest context vorbim de o perspectivă eschatologică imediată când vorbim despre cucerirea Ierusalimului, dar putem să mergem și în eschatologia finală a istoriei Pământului, care poate lua altă nuanță, să fie toți păstorii. Sunt și păstori buni, dar nu sunt toți răi, dar liderii, în special cei religioși, sunt cei mai responsabili înaintea lui Dumnezeu. Din moment ce nu hrănești poporul, nu îi spui adevărul biblic, nu te îngrijești de problemele turmei, Dacă citim tot capitolul 23, acolo găsim câteva elemente destul de interesante, atunci vor fi probleme. Și în acest context Dumnezeu avertizează, dar repet, trebuie să vedem la nivel istoric ce s-a întâmplat în vremea lui Ieremia, da? Că Ieremia, practic, el a rămas în Ierusalim, dar a fost târât în Egipt la un moment dat de către rămășteți acolo, au fost oricum și el a avertizat. A fost cumva sfârșitul țării sale pentru vremea sa. Asta a fost. A fost escatonul pentru țara sa în acea perioadă. Dar putem privi și pe viitor, bineînțeles nuanțat, dar aici în context se referă strict la cucerirea Ierusalimului.
Vă ascultăm întrebarea, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua!
Bună ziua!
Romani 1:18. Zice că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Cum să ne ferim de nelegiuire, cum să ne ferim de necinstire ca să nu vină mânia lui Dumnezeu asupra noastră?
Vă mulțumim mult pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o. Marius, ce este această mânie a lui Dumnezeu? Cum se descoperă? Vorbim de o descoperire care are loc la momentul prezent sau vorbim de o mânie a lui Dumnezeu care se va manifesta exact cum tu ai spus, cum ai răspuns la întrebarea pe care tocmai am consumat-o, ne referim la un moment care are loc în viitor. Ce este această mânie și trebuie să ne ferim de ea și cum?
Mânia lui Dumnezeu este o mânie escatologică și nu trebuie să fie confundată cu mânia noastră. Dumnezeu se mânie nu din orgoliu. Dumnezeu este mânios pe păcatul, pe încercarea omului de a rămâne în păcat, de a rămâne într-o răzvrătire continuă față de Dumnezeu. În acest context trebuie să înțelegem mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu practic distruge păcatul. Cei care se lipesc de păcat sunt automat distruși de păcat. Este interesant că aici nu fugim de mânia lui Dumnezeu. Că dacă dorința de a vina Dumnezeu este motivată doar de a fugi de mânie, atunci nu știu ce relație de dragoste față de Dumnezeu se poate dezvolta în acest context. Ori Dumnezeu este interesat să-L iubim. El ne-a creat să avem o relație de dragoste cu El. De aceea, când fugim de Dumnezeu, noi... când fugim de Dumnezeu, de fapt fugim de păcat, așa ar trebui. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, noi trebuie să ne gândim că orice păcat pe care îl practicăm, îl facem, îl rănește pe Dumnezeu. Și dacă noi îl iubim cu adevărat, vom renunța la ceea ce îl rănește pe Dumnezeu. Pentru că a fugi de mânia lui Dumnezeu, unde fugim? Fugim la El. Ca și când m-a spune, Doamne, mi-e dragă viața de păcat, dar nici vreau să mor, așa că vin la Tine și vedem de cum ne înțelegem. Tu vrei să spui
că mânia lui Dumnezeu nu ar trebui să devină un scop pe care noi să-l avem în vedere când ne referim...
Dacă ne uităm aici în context, Pavel, doar versetul 18 citat, doar afirmă un lucru. Mânia lui Dumnezeu se împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor și care năbușe adevărul în legile lor. Și apoi explică ce se întâmplă. Pavel spune ce se poate cunoaște despre Dumnezeu și se descoperit în ei. Ființa umană, conștiința noastră ne spune că trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Apoi se văd în societatea lui când te uiți în natură. Revelația prin natură, da? Și apoi vorbim și de Scriptură. Sunt mijloace ale revelației. Scriptura care este specific, da? Și este cumva complet. Natura noastră, vorbim de conștiința noastră și natura înconjurătoare, ce-a mai rămas bun din ea, care ne descoperă un Dumnezeu care are dorința să intrăm cu El într-o relație și niște cerințe. Scriptura este foarte explicită. Avem niște porunci morale pe care Dumnezeu se așteaptă să le împlinim. Și în acest context, întrebarea a fost cum putem fugi? Nu fugim de mânie. Noi dorim să ne apropiem de Dumnezeu, să-L iubim. Și ne cheamă să avem relație cu El. Lumea păcatului ne-a alterat, discernământul. Și acum ne place păcatul. Dar dacă am fi născuți din nou, am observat că păcatul este dăunător. Mm-hmm. Și cred că trebuie să revenim la Scriptură, conștiința, să ne educăm în conformitate cu Scriptura, pentru că există o conștiință religioasă astăzi în societate care este total alterată, care tolerează niște păcate pe care Biblia le condamnă foarte mult și mai târziu vedem aceste lucruri. Uitați-vă aici, pentru că din cauza acestei idolatrii, omul a depărtat adevărul, s-a lăsat pe sine, a devenit idolatru, spune, s-a închinat făpturii în locul Creatorului și ca atare spune că au, chiar la nivelul comportamentului sexual, au devenit homosexuali. Realmente, spune Scriptura aceasta. E o consecință a unui comportament, a respingerii adevărului Dumnezeu. Și în acest context, astăzi, conștiința creștină socială admite niște practici imorale pe care Biblia le condamnă. De aceea, conștiința se supune cuvântului și cuvântul se reperă în viață.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Alo?
Bună ziua, bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Marin, comuna Bodel, județul Neamț. Aș avea și două întrebări.
Vă ascultăm.
Prima întrebare. Explicat în cine la Ezechiel 39 cu 1 la 4 versetele?
Da, și a doua întrebare?
Și a doua întrebare, Ezechiel 38 cu 1 la 4.
Efeseni, mai puteți spune o dată?
Ezechiel 38 cu 1 la 4.
Da, și a doua mă interesează.
A doua, Ezechiel 39 cu 1 la 4 și unde stă scris în Biblie ca pastor a decis să facă scrisoare de anulare a botezului la cei care se botează în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Vă mulțumim. Marius, o să răspundem doar la prima întrebare, pentru că prima întrebare are legătură cu textul biblic, a doua întrebare are legătură cu viața cumva și cu partea ce ține de administrarea în biserica locală. Ezechiel capitolul 39, citesc: Fiul omului prorocește acum împotriva lui Gog și spune: Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, Gog, domnul roșului, meșecului și tubalului, te voi târâ, te voi duce, te voi sui din fundul miază nopții și te voi duce pe munții lui Israel, îți voi dobora arcul din mâna stângă și voi face să scadă săgețile din mâna dreaptă, vei cădea pe munții lui Israel, tu și toate oștile tale și popoarele care vor fi cu tine, te vor da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor care au aripi și fiarelor câmpului. Intuiesc că aici ar trebui să fie o întrebare legată de identitatea lui Gog.
Deci în 38 la fel, e aceeași idee.
Da.
Aproape sunt la fel versetele. Da. Da. Păi, vorbim de un context, dacă ne uităm la capitolul 37, acolo Dumnezeu prorocește cumva, era o prorocie condiționată de a reuni cele două popoare despărțite, Iuda din sud cu Beniamin și cele 10 seminții din nord. Aici vorbim de o perioadă de dinainte, mă rog, era Ezechiel deja se afla în Babilon, da? Dar a fost o, mă rog, exilul asirian înainte de cel babilonian cumva a disipat cele 10 seminții și Dumnezeu promisese cumva să îi readucă, dar în timp s-au dus cu totul. Dar era o profeție, într-adevăr. Poate fi aplicabilă și la înviere, însă era dorința lui Dumnezeu ca cele două părți ale țării să se reunească, într-adevăr. Numai că nu s-a întâmplat. Și Gog era unul din dușmanii poporului lui Dumnezeu. Da, încă sunt discuții dacă a existat cu adevărat sau nu, da. Pentru că încă nu s-au descoperit niște, eu știu, măcar arheologia să descopere ceva nume, dar au fost discuții, și cu hitiții au fost discuții, că n-ar fi existat, dar s-a descoperit până la urmă. Și cu Gog se va întâmpla. Și aceste două popoare devin tipologice pentru, găsim și în cartea Apocalipsa aceste popoare, da? Egiptul, Asiria, Babilonul devin cumva niște arhetipuri comportamentale ca instituții, ca popoare potrivitoare lui Dumnezeu și a poporului său. Acest context este un avertisment pe care Dumnezeu îl dă poporului Gog și Magog, aceste două popoare, că ele nu vor învinge în încercarea lor de a lupta împotriva lui Israel, în sensul acesta. Dar, mai mult, nu am ce să spun.
Bună ziua, vă ascultăm. Sunteți în legătură cu noi. Bună ziua.
Am și eu o întrebare cu privire la în epistola lui Petru este arătat cu privire la Domnul Iisus că a fost omorât în trup și a înviat în Duhul. Acum pe mine nu m-ar interesa propriu zis explicația la lucrul ăsta, pentru că am auzit-o de mai multe ori și știu care a fost răspunsul. Dar mă interesează faptul că Apostolul Petru, adică și împreună cu toți ucenicii, după înviere, li s-a arătat într-o situație când ușile erau închise și s-a pomenit deodată cu Domnul Iisus în cameră, pace vouă. Și ei s-au speriat puțin, au crezut că văd un duh. Și de aici apostolii au rămas cu impresia că Domnul Iisus a înviat în duh. Măcar că Domnul Iisus le arăta mâinile și picioarele și coasta și a spus, de ce aveți astfel de gânduri în voi? Pentru că pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are carne și oase cum am eu. Și eu aș vrea, sunt interesat, cum a intrat Domnul Iisus în camera respectivă?
Da.
Prima întrebare. Aș mai avea una dacă mi este îngăduit.
Vă rog.
David, psalmistul, arată în psalmul 51 faptul că e născut în fără de lege și în păcat, e să-mi zici. Și tot ceva asemănător este arătat și în psalmul 109. Acum, m-ar interesa, nu înțeleg, în ce constă fără de legea zămizirii omului sau a copilului, că mă gândesc că nu numai David în situația respectivă, și oricare ne naște în pământul ăsta, ne naștem în felul respectiv. Că nu cred că s-a născut David dintr-o curvie sau, mă rog, ceva deosebit de normalitate. Și aș vrea să înțeleg în ce constă păcatul când un copil se naște așa cum spune David. Cred că e normal căsătoria și așa mai departe, dar...
Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Primul text la care făcea trimitere telespectatorul nostru, 1 Petru 3:18, un verset pe care l-ai mai explicat și în trecut, iar pasajul la care mă gândesc că face trimitere este Ioan capitolul 20, de la versetul 19, în seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și a zis pace vouă, dar și versetul 17, trimite tot către aceeași realitate. Ce ar trebui noi să înțelegem că Iisus a avut trup, n-a avut trup, a fost în duh, a fost lipsit de partea aceasta materială, cum s-a deplasat, cum a intrat în această cameră la care face trimitere ascultătorul nostru?
Cred că este greșit înțeleasă exprimarea din Petru înviat în duh. Acum e adevărat că unii au încercat să rezolve acest lucru folosind în gramatică se numește dativ instrumental, adică înviat prin Duhul Sfânt, prin Duhul. Că găsim în Roman 8, găsim că Duhul l-a înviat pe Hristos. Însă nu, pentru că avem și expresia înviat omorât în trup și nu omorât prin trupul, da? Ci este o stare în care ai fost înviat. Dar înviat în Duh nu înseamnă înviat fără trup. Pentru că însă și ideea de a fi fără trup presupune că învierea n-ar mai fost necesară. Mai ales că sunt oamenii care spun, amint de oriente teologice, că Iisus a fost în iad 3 zile și a predicat în închisoare. Da? Păi atunci, cum a fost înviat? De ce, dacă nu mai era nevoie de trup, să mai fie înviat? Adică învierea nu avea niciun sens, da? Dar Iisus a fost mort, clar, n-a fost nicăieri în timpul la când a fost în mormânt, dar înviat în duh nu înseamnă că a înviat fără trup. Ci pur și simplu vorbim de o stare duhovnicească și o stare trupească diferită de starea dinainte de moarte. Adică vorbim de un trup proslăvit. Ca dovadă, atunci când a înviat, i-au dat să mănânce și a mâncat și pâine și miere. L-au atins. Când a venit Toma, uite Toma, un duh n-are nici așa. Atinge-mă. Adică vezi. Și faptul că a mâncat, păi un duh mănâncă, un duh care n-are trup mănâncă hrană fizică, materială, un duh este imaterial. În acest context, Iisus a mâncat. A trece prin ziduri nu e o problemă. Chiar dacă are un trup fizic, e un trup proslăvit, ține de puterea lui Dumnezeu și de capacitatea lui Dumnezeu de a trece prin, eu știu, ziduri, prin lucru material. Adică nu e o problemă aceasta, absolut deloc. De aceea trebuie să fim foarte atenți să nu facem din Hristosul înviat doar un duh care a înviat și pe undeva, pentru că avem dovezi foarte clare că a fost atins, pipăit după înviere, a mâncat cu ei după înviere, a stat cu ei 40 de zile, adică n-a stat undeva gata și apare Faptul că se întâmplă niște miracole conform minții omenești după înviere, asta e altă problemă. Asta nu invalidează faptul că exista un trup real după înviere, dar era proslăvit.
Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Pace, să fiți binecuvântat. Numele meu este Călin și sunt din penitenciar. Aș avea și o două întrebări la dumneavoastră, dacă se poate.
Vă ascultăm.
Prima este din Genesa, capitolul 6. M-auziți?
Da, vă ascultăm, vă ascultăm.
Geneza, capitolul 6, versetul 4. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea. Despre cine se vorbește aici? Pentru că am auzit recent o explicație pe un post de televiziune creștin, unde se spunea că acei uriași Dumnezeu din cauza aceea i-a omorât, pentru că aveau în ei și Duhul lui Dumnezeu și duhuri demonice și prin împreunarea lor cu fetele oamenilor, copiii născuți aveau în ei și pe Dumnezeu și pe diavolul. Și nu puteau să fie nici mântuiți, nu puteau să ajungă nici în iad. Asta e prima întrebare.
Da.
Și a doua întrebare, îi din Biblie, să zic așa, dar nu scrie în Biblie de asta, de ce toți frații, zic frații, pentru că și eu fac parte din Biserica Adventistă, dar nu doar din Biserica Adventistă, și din Pentecostal și din alte culte, din alte biserici, zic acum, în perioada aceasta, Crăciun fericit. Prin asta nu se sărbătorește un idol sau altceva, zicând la oameni Crăciun fericit.
Da, vă mulțumim. Vă mulțumim mult pentru întrebările dumneavoastră. Marius, hai să ne referim la o întrebare ce ține de Psalmul 51. Ce facem cu cei care sunt născuți în păcat? Cum explicăm expresia aceasta pe care o găsim în Psalmul 51, că am fost zămisliți în păcat? La ce se referă această expresie? Și modul în care noi înțelegem expresia aceasta, pericopa aceasta, ce consecințe poate avea?
Da, este bine să fie înțeleasă foarte clar, adică ar fi potrivit să facem distinție între a fi născut în păcat și a fi născut ca urmare a unui păcat. Dacă vorbim de expresia ca urmare a unui păcat, poftim, sunt, eu știu, un adulter sau concubinaj sau, mă rog, și se nasc copii în această relație nepotrivită din punct de vedere biblic, copilul în sine nu e vinovat cu de nimic. Părinții sunt vinovați. Însă în cazul lui David, expresia înseamnă altceva, născut în păcat. În păcat m-a zămislit mama mea. Nu se referă la eu știu, pentru că familia lui David a fost familie legal constituită și legitimată din punct de vedere spiritual, ci faptul că ne naștem cu natură păcătoasă. Adică orice om care s-a născut după căderea lui Adam și a Evei s-a născut cu o natură păcătoasă. Ce înseamnă? Înclinații spre păcat. Noi, ca să explic, Adam cu Eva au fost creați de Dumnezeu fără păcat. Când vorbim despre căderea în păcat, la ei a fost întâi fapta, decizia de a lua fructul oprit, de a nu asculta de Dumnezeu, și apoi au căzut în starea de păcătoși. Atunci nu puteau să nu mai păcătuiască după aceea. Noi când ne naștem direct cu starea de păcat. Noi suntem înclinați spre păcat. De aceea este nevoie de o forță din afara noastră să lucreze în noi schimbarea. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru a ne schimba. De aceea, cine încearcă ca prin forțele proprii să facă el respecte legea, este un legalist, de fapt o copie infidelă a unui legalist, pentru că nu putem vorbi de un, mă rog, de o păzire serioasă. De aceea, să nu confundăm cele două situații. Nu e niciun păcat să se nască copii. Dumnezeu a dat porunca. Era un fel, da, chiar porunca. Lui Adam și a Evei făcea parte din chipul lui Dumnezeu. Procreerea, Dumnezeu e creator, noi suntem creatori la nivelul mai mic, adică noi procreăm copii. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Această poruncă a fost dată până în căderea în păcat. Deci nu este un păcat că faci copii, deși în teologia răsăritană au fost câteva idei că de fapt relația sexuală în sine ar fi fost căderea în păcat. Este o mare gogomănie, iertați-mi cuvântul, dar Scriptura nu ne spune că se mulțeau prin diviziune celulară sau prin cuvânt. Doar Dumnezeu e capabil să creeze prin cuvânt. Noi procreăm așa cum se știe, da? natural. În acest context, e bine să înțelegem acest aspect. Nu este păcat în sine că faci copii într-o familie legitimă. Da? Expresia asta înseamnă m-a născut în natura păcătoasă, de aceea am înclinații spre păcat, am inima pornită spre păcat și am nevoie, Doamne, să-mi dai o inimă nouă. De asemenea, David, creează în mine o inimă nouă, că inima asta pe care o am eu este în păcat, spre păcat înclinată.
Ultimul apel telefonic de astăzi, bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Dumitru Dumitru, vă salut cu respect, vă cunosc emisiunea. Și aș vrea să vă pun o întrebare în legătură, de ce considerați pe Elena White cu adevărat profet și nu scriitor?
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, vă dorim o zi bună. Marius, avem Geneza capitolul 6 cu versetul 4, uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-a împreunat fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, acești erau viteși care au fost în vechime oameni cu nume. Telespectatorul nostru ne întreabă cine sunt acești uriași, unde, cum îi putem identifica?
Cred că cel mai bine ar trebui să pornim de la perspectiva din versetul 2. Cine sunt fiii lui Dumnezeu, cine sunt fetele oamenilor? Există o interpretare și găsim și în apocrifa lui Enoch, cartea lui Enoch, cum că fiii lui Dumnezeu ar fi îngerii căzuți sau au fost îngerii care au căzut când au poftit fetele oamenilor. Și aici e interesant întrebarea așa, cumva îngerii sunt ființe sexuate sau asexuate? Este greu de spus, da? Iisus spune în Evanghelie că la înviere nu se vor mărita, nu se vor fi ca îngerii. Ca îngerii cum? Asexuați sau nu se vor căsători? E și aici o întrebare interesantă. Și îi spun așa că odată ce îngerii ca ființe devin sau unii cu fetele oamenilor, ființele ieșite în urma procreierii au fost niște giganți, niște uriași, eroii din vechime care se împotrivau lui Dumnezeu. Și găsim și în mitologia aceste lucruri scrise, da? Sunt titanii care, mă rog, un fel de semizei sunt. Nu sunt puternici ca zeii, dar nici nu sunt oameni normali. Ei sunt la mijloc. Există această perspectivă, deci nu, mă rog. Însă, dacă ne uităm cu atenție în limbajul biblic și teologic, descoperim că îngerii au căzut înainte de acest moment. Adică, asta, dacă am acceptat această perspectivă, ar însemna să pur și simplu să discutăm despre căderea omului înainte de căderea lui Lucifer și a îngerilor. Ceea ce biblic nu se poate. Dar pentru că șarpele care a ieșit pe Eva n-a fost așa un șarpe, un anaconda pe acolo prin grădină, Eva, nu. A fost un mediu, ca mediu folosit de satana, evident. Da? De aceea, expresia fiului lui Dumnezeu se referă la oameni, la oamenii din seminția lui Set, care cumva s-au despărțit de... Au fost trei copii majori, de exemplu în Biblie. Abel, Cain, Set. Au mai avut și fii și fiice, nu doar ei trei. Dar Set, se pare, cu seminția lui, s-au retras undeva să fie mai izolați. Au continuat să se închină lui Dumnezeu, iar seminția lui Cain, ceilalți, au fost, mă rog, mult mai... Mă rog. Și la un moment dat, urmașii lui Set au văzut totuși, aveau și ei fete în seminție, dar ideea de fetele oamenilor, de această împreunare, care a fost și o împreunare mai degrabă, nu doar fizică, ci și una ideologică. Dom'le, hai să... fiind, suntem una, hai, până la urmă. Și a însemnat o decădere. Iar expresia uriași erau pe pământ în vremea aceea, nu se referă la faptul că erau unii oameni, aveau 1,50 sau 1,70, erau și de 5 metri, unii dintre ei. Nu! Sensul textului este că în vremea aceea oamenii erau uriași, toți erau uriași. Nu erau doar unii, toți erau uriași. În acest sens era ideea și Dumnezeu a văzut că trebuie să-i nimicească pentru că în fiecare zi spre rău erau îndreptate gândurile lor.
Ultima noastră întrebare de astăzi, Ellen White, profet sau scriitor? Vorbim aici de o contradicție?
Nu, eu ambele. Adică pot fi profeți nescriitori, să nu scrie nimic, și profeți scriitori. Adică nu e problemă. De ce profet? Pentru că ea însăși a spus că este un sol al lui Dumnezeu trimisă să spună anumite lucruri. Dacă n-ar fi avut această afirmație, noi nu țineam neapărat la acest lucru. Însă, de vreme ce i-a afirmat lucrul acesta, N-am niciun motiv să resping afirmația ei, de vreme ce n-am niciun motiv să văd că am mințit undeva sau că n-a spus adevărul. Dar aici am mai spus cu o altă ocazie și repet și închei. Ea este profet, dar niciodată nu a fost considerat un profet canonic. Ea nu a fost pusă pe aceeași treaptă cu Scriptura. Cei care încearcă acest lucru fac o mare greșeală. Și ea însăși a spus foarte clar că învățătura bisericii nu se bazează și nu ar trebui să se bazeze pe ceea ce a scris ea, ci pe ce scrie Scriptura, pentru că ea, de fapt, a încercat să-i atragă pe oameni spre Scriptură. În niciun caz nu a fost și nu s-a prezentat niciodată ultimul exeget al Scripturii și nu trece mai departe de explicațiile ei. Nu asta. Ea a fost dată cu alt scop, nu de a oferi revelație nouă, ci de a îndruma pe oameni spre Scriptură, de a apropia de Dumnezeu pentru sfătuire, mângâiere. Adică nu vedem acest lucru neapărat ca pe o deraiere la credință, dar nici nu o ridicăm la rangul de, eu știu, pe lângă canon. Nu. Pur și simplu, e ce a spus, unde este locul, acolo o menținem. Sunt și extreme. Unii care o dau la o parte și alții care o ridică mai sus decât chiar a spus ea. Aici trebuie să fim foarte atenți.
Marius, îți mulțumim mult și pentru ocazia aceasta.
A fost bucuria mea.
Dragi prieteni, nu uitați, adresa noastră de e-mail vă stă la dispoziție. Oricând puteți scrie întrebarea dumneavoastră și noi încercăm aici să vă răspundem. Până data viitoare, multă sănătate și toate cele bune!